Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас в цьому випуску. Троє дітей поранені на Донеччині через вибух невідомого предмета. В Олімпійському селищі у південно-корейському П'йончхані підняли сьогодні прапор України. ООН розслідує повідомлення про нові хімічні атаки в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Троє дітей, 3, 9 і 14 років, зазнали поранень внаслідок вибуху невідомого предмета в Красногорівці на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. На сторінці у Фейсбук він сказав, що ця подія сталася напередодні, близько 21 години. Діти гралися і в результаті невідомий предмет вибухнув. Повідомляється, що менші діти зазнали важких ушкоджень. Хлопчику пошкодило внутрішні органи, відірвало 3 пальці. Найменшій дівчинці палець на правій руці відірвало вибухом, а також пошкоджені внутрішні органи. Жебрівський вказав, що зараз всі троє дітей перебувають в лікарні, забезпечені всім необхідним, і поліція буде з'ясовувати причини того, що сталося. Наприкінці січня цього року перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук повідомив, що торік спостерігачі зафіксували факти смерті чи травмування понад 40 дітей через конфлікт на Донбасі. Уряд пропонує офіційно запровадити військові привітання «Слава Україні! Героям слава!» замість привітання радянського зразка. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді. На вітання начальника чи старшого за військовим званням «Слава Україні!» на всі військовослужбовці, які перебувають в строю чи поза ним, мають відповідати «Героям слава!» йдеться у проєкті закону. Сьогодні у південно-корейському П'йончхані відбулося підняття прапора України. Це традиційний захід напередодні церемонії відкриття, який символізує готовність збірної до Олімпійських ігор. Українську делегацію вітали корейською музикою, народними танцями, також запропонували приміряти національні маски. Також в рамках церемонії президент НОК, олімпійський чемпіон Сергій Бука і шеф місії Анна Сорокіна поставили свої підписи на стіні Олімпійського перемир'я. Офіційна церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор у П'йончхані відбудеться 9 лютого. Україну представлятиме на Олімпіаді 33 спортсмени в 9 видах спорту. Ну і на сам кінець до закордону. Експерти ООН з воєнних злочинів заявляють, що розслідують численні повідомлення про можливі хімічні атаки проти цивільних жителів, контрольованих повстанцями сирійських містах. Жителі цих міст останні тижні звинувачували сирійські урядові сили у використанні хімічної зброї. Втім, режим Асада, а також Росія, яка його підтримує, це заперечують. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Це «Ранкова свобода» із студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині нашої програми ми будемо говорити про слово Верховної Ради у польсько-українських відносинах.
Надасть оцінку геноциду по відношенню до українців, які робили поляки під час операції «Вісла».
Отже, ми будемо говорити про ту заяву, яку ухвалила Верховна Рада напередодні стосовно закону, змін до закону про Інститут національної пам'яті, ухвалений у Польщі. Що далі буде з цим законом, який передбачає, зокрема, таке поняття як бандеризація, як в Польщі відреагують на заклик українського парламенту, чи повернуться українсько-польські відносини до зваженості, раціональності та доброзичливості, розпитаємо. Це у гостей програми. І готові почути вашу думку, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте, висловлюйтесь.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада України засудила ухвалений в Польщі закон про Інститут національної пам'яті, який, зокрема, передбачає кримінальне покарання і за заперечення злочинів українських націоналістів щодо громадян Польщі. Також народні депутати України закликають президента Польщі скористатися своїми конституційними повноваженнями і спільно з Сеймом і Сенатом повернути в українсько-польські відносини зваженість, раціональність і доброзичливість. Народні депутати заявляють, що ухвалений Польщі документ несумісний з демократичними цінностями і суперечить змісту і духу стратегічного партнерства між Україною і Польщею. Про це йдеться в ухваленій депутатами постанові. Втім, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підписує так званий закон про бандеризм і направляє його до Конституційного суду, щоб той перевірив його конституційність. Далі про українсько-польські відносини на нинішньому етапі і як вони розвиватимуться надалі, ми будемо говорити з гостями «Ранкової свободи». З нами на зв'язку позафракційний народний депутат Андрій Іллєнко. Вітаємо вас в нашому ефірі, пане Андрію.
Доброго ранку.
Ви напередодні голосували за цю постанову, втім були співавтором іншого документа з цього питання. От як ви оцінюєте цю заяву, яку ухвалила Верховна Рада врешті-решт? Наскільки вона відповідає принципу симетричності, асиметричності, чи достатньо вона виражає от точку зору України, українських депутатів?
Ви маєте рацію. Так, я голосував, як і решта свободівців, за цю заяву, яка була підготовлена Комітетом закордонних справах Верховної Ради. Але також ми з депутатами від Національного корпусу були співавторами іншої заяви, яку ми в понеділок вранці подали до Верховної Ради. І, звичайно, ми вважали, що наша заява, вона краща, вона сильніша, акцентованіша. Але, ми також виходили з того, що має бути якесь рішення Верховної Ради. В будь-якому разі це краще, ніж мовчанка і відсутність будь-якого рішення. Тому ми голосували за також ту постанову, яка в результаті була ухвалена. Плюс треба зауважити, що ще минулого тижня, минулого понеділка, ми подали до голови Верховної Ради і до президента відповідне публічне звернення, щоб вони скористалися своїми конституційними повноваженнями і скликали позачергову сесію ще на початку минулого тижня, для того, щоб відповідна заява була ухвалена не в останні хвилини, вже буквально перед тим, як президент Польщі Дуда підписував цей сумнозвісний закон, хоча б, щоб був якийсь часовий люфт, щоб можна було дійсно реально, вчасно реагувати на ті чи інші виклики. На жаль, цього не сталося, і тому тільки вчора Верховна Рада ухвалювала якісь рішення. По суті питання, хотілося б сказати кілька слів.
Так, суті питання, починається ця заява з того, що Верховна Рада з розчаруванням і глибокою стурбованістю сприйняла рішення Сенату і Сейму. Наскільки це, можливо, треба було радикальніше заявляти? Наприклад, ваш колега по парламенту Ігор Мосійчук взагалі пропонував з парламентської трибуни відкликати посла України для консультацій, створити робочу групу, яка надасть оцінку геноциду поляків щодо українців під час операції «Вісла», наприклад. Чи повинно, ваша думка, як представника Всеукраїнського об'єднання «Свобода», в тому числі, наскільки все-таки ви схиляєтесь до більш радикальних кроків чи більш поміркованої такої заяви?
Безумовно. Саме тому, що ми виступали за більш рішучі кроки, ми подавали свій варіант заяви. І, якщо ми говоримо про реакцію, яка мала би бути, то, безумовно, одної заяви тут явно недостатньо. І я вважаю, що абсолютно в цій ситуації було би правильно тимчасово відкликати посла для консультацій. Нам необхідно також дійсно почати з свого боку серйозні питання піднімати і по іншим питанням історії. Весь цей час польська сторона так активно хоче займатися історією, нам, в принципі, теж є що сказати. Питання не в тому, що треба займати позицію сам дурень, але в ситуації, коли ми бачимо, що наші сусіди ніяк вже не можуть зупинитися в цьому процесі, очевидно, що нам теж тоді треба давати відповіді. Плюс найголовніше, що я хотів сказати по суті, що тут є дві сторони. З одного боку, це, на жаль, антиукраїнська істерія в Польщі абсолютно штучна, абсолютно не має об'єктивних ніяких підстав, але вона дуже активно розкручується останніми роками. І, на жаль, от вона дійшла дуже до свого апогея з цим сумнозвісним законом. А з іншого боку, це і треба відзначити, на жаль, певна слабкість нинішньої української влади, яка поводить себе не як ті люди, які здатні захищати національні інтереси. І в результаті ця слабкість, вона провокує інших на от такі дії. Там тиснути, якщо тиснеться. І хотів би нагадати взагалі, що це ще історія почалася навіть ще до революції. У 2013 році група народних депутатів України, в основному це була партія регіонів і комуністична партія, збирався підписи такий собі сумнозвісний пан Колісніченко, який зараз в Криму переховується. От вони тоді написали 149 підписів народних депутатів, звернулися до польського сейму з проханням, що польський сейм визнав українців винними в геноциді, там засудив українських націоналістів і так далі. Тобто оцей от процес із боку російської п'ятої колони в Україні, як ми бачимо, підігрівався довший час. Угу. І в результаті оця слабка позиція вже нинішньої влади теж вона зіграла свою негативну роль в цьому процесі.
А якими мають і можуть бути подальші дії? От заклики парламенту однієї країни до іншої будуть почути колегами там, і в тому числі президентом Польщі Анджеєм Дудою, як це йдеться в заяві Верховної Ради. Чи це посприяє подальшим крокам до нормалізації відносин?
Ну, в даній ситуації сподіватися вже просто на те, що нормалізація відбудеться сама собою, на жаль, марно, судячи з останніх кроків польських представників. Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, свою позицію, хай запізніло, але висловила. Тепер і давно вже мала би прозвучати акцентовано і чітко позиція президента України. Зрештою, як відповідального за зовнішню політику і як гаранта конституційних прав громадян, зокрема українців, які зараз знаходяться в Польщі, а вони перш за все під загрозою після ухвалення цього закону, поки що ми не чули ніякого такого артикульованої відповіді, крім якихось поодиноких коментарів в другорядних якихось питаннях. Не було чіткої акцентованої позиції президента, це дуже погано. І ми все-таки сподіваємося, що хоч якась позиція буде висловлена. Можливо, це варто було б зробити вже не затягуючи. Ну і звичайно, це певні практичні кроки. Я вже казав щодо посла, тому що от ви знаєте, Ізраїль, який теж дуже незадоволений так. Цим законом, вони саме через питання дипломатичних певних жестів, зокрема відкликання посла до консультацій, дії цієї ситуації. Ну і, звичайно, це робота з нашими громадянами, які зараз будуть їхати до Польщі. Тому що взагалі не зрозуміло. Насправді тепер велика інтрига полягає в тому, а як же буде діяти цей закон. Uh-huh. Тобто є кілька варіантів. Або він взагалі не буде діяти, тобто це просто порожня історія, яка просто приймалась для піару. Другий варіант, він буде діяти, але тоді, давайте уявімо собі можливі наслідки.
Принаймні, ви, мабуть, не зможете поїхати до Польщі.
Ну, знаєте, я за себе в даній ситуації мало переживаю. Мене турбує доля загалом українців всіх. І, знаєте, коли будуть, наприклад, притягуватися до кримінальної відповідальності згідно цим законом люди, які просто мають іншу точку зору на історію, ніж там певні польські політики, які понаухвалювали ці закони. Ну, це вже буде дійсно щось нагадувати Росію, там, де людей саджають в тюрму за лайк в Фейсбуці. Тобто, що може стати причиною для цього? Наприклад, якісь пости в соціальних мережах, фотографії якісь розмови, вони можуть бути по цьому закону підставою для того, щоб людину запроторити до в'язниці, або ж, наприклад, навіть не обов'язково, що ця людина робиться, знаходячись у Польщі. Вона може бути в Україні, а будь-де. І якщо комусь там в Польщі не подобаються якісь її слова, то може бути заочно розпочати слідство і навіть заочний суд, який визнає там провину, і потім треба буде оголошувати в міжнародний розшук і так далі. Ну, тобто, якісь такі от речі, які явно, давайте собі навіть спрогнозуємо. От перший такий судовий процес, або перше навіть оголошення на підозри якомусь українцю за його там точку зору на історичні події. Ви можете уявити собі, якого масштабу це буде міжнародний скандал, і як це, м'яко кажучи, не посприяє україно-польським стосункам. Тому,
пане Ільєнко, ми поки що так, говоримо про гіпотетичну дію цього закону, ухваленого в Польщі. І до нашої розмови долучається також науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаю вас, пане Кравченко.
Доброго ранку.
З огляду на ухвалену Верховною Радою заяву напередодні, адресовану до Сейму, Сенату Польщі, з приводу ухваленого ними змін до закону про інститут національної пам'яті, з приводу того, якими будуть можуть бути наслідки дії цього закону, чи має Україна вдаватися до, на вашу думку, до симетричних дій, до, так як пропонувалося деякими народними депутатами, викликати посла на консультацію і так далі. І до чого може призвести це нарощування конфронтації? Чи навпаки треба намагатися схаменутися, як пропонують і інші історики, і намагатися налагодити конструктивну співпрацю?
Так, в першу чергу я б сьогодні не драматизував занадто цю ситуацію. Власне, ми говоримо про гіпотетичні дії. Сьогодні ніхто не знає, як будуть вживатися норми цього закону і чи вони є насправді, навіть самі поляки про це говорять, що ну насправді дуже складно притягнути до відповідальності за будь-що. Власне, було дуже розмиті формулювання цього закону. І для самих поляків українське питання зараз там другорядне. Вони говорять більше про Ізраїль, так і про конфлікт, який сьогодні точиться з цього приводу. Варто сказати, що Україні в жодному разі не можна відповідати ось симетричними акціями. Сьогодні ми маємо стратегічний рівень стратегічного партнерства із Польщею. І думка окремих радикалів в цій країні, навіть збудження цієї теми цими радикалами і використання цієї полеміки власне правлячою партією, правими консерваторами ПІС, сьогодні, ну, це лише внутрішнє питання Польщі, це, можливо, підготовка до якихось виборів. Сьогодні досить гарні рейтинги демонструє ПІС у Польщі, і вони лише змістюють свої позиції і намагаються не дати радикалам забрати ці голоси, власне, свого електорату. Радикали – це Кукіз-15, ми знаємо, що саме вони ініціювали ось ці так звані бандерівські поправки, власне, до цього закону.
Але як склалося так, що, наприклад, українські націоналісти своїм супротивником бачать в першу чергу росіян, а польські чомусь обрали супротивником українців? І, ну, в нинішній ситуації навіть загроза, яка надходить з боку Росії і Україні, і та й всій Європі, чому поляки не бачать цього, чи не розуміють, чи це така ситуація не випадкова?
Вони бачать і розуміють це як найкраще. І саме в цьому і цінність є Польща для нас, для українців, тому що вони прекрасно розділяють наші страхи з приводу, власне, поведінки Росії. Росія зараз грається ксенофобією у Європі. Власне, це не лише до Польщі стосується, це стосується до більшості країн. Можемо задати Францію, так, і підтримку Марін Ле Пен, яку пряму підтримку надавала Росія на виборах. Ми можна задати і Німеччину, і альтернативу для Німеччини, так само, яку пов'язують із Росією. Можна згадати, зрештою, Угорщину і партію Дюбік, яка там фактично дуже популярна і користується так само підтримкою Росії.
Росія, тобто, всі праві рухи в Європі можна пов'язати з впливом Росії?
Обов'язково. Власне, я в цьому не маю жодних сумнівів, що розпалювання саме ксенофобії і поглядів ксенофобських, навіть міграція, проблеми з міграцією, яка відчуває в Європі, ми маємо розуміти, хто стимулює ці міграційні рухи із країн Півдня, із Близького Сходу, так, і чому саме це один з стимулів, власне, для Росії перебування їх військових у Сирії. Тобто, я думаю, що Україні за цих умов нам варто демонструвати витримку і в жодному разі не подаватися на цю гру ксенофобію. Чому ми більш стримано реагуємо? Тому що у нас є пряма агресія, у нас є війна на Донбасі, і націоналісти реагують саме українські національні. Аналісти правильно реагують на безпосередню загрозу, а не простаються в історії. І, ну, історія має лишитися істориком.
Зрозуміло. Пане Ільєнко, і все ж таки, історія історикам, але оскільки історія війшла в політику, і от Анджей Дуда, коли підписував закон напередодні, він сказав, що це він робить з необхідності захистити добре ім'я Польщі та поляків. І цим він аргументував своє рішення підписати цей скандальний закон. Хто ж захистить добре ім'я України і українців з огляду на ті тисячі чи мільйони українців, які працюють в тій же самій Польщі, з огляду на геополітичні устремління України, на ту вісь Балто-Чорноморську, яка є, ну, фактично підтримкою України на міжнародній арені?
Ну, очевидно, що крім самих українців, ніхто не захистить, це ясно. І ми бачимо, до речі, що от попри оцю риторику про там адвокатів, наших адвокатів в Європі і так далі, ми бачимо, що дуже часто це не так зовсім все райдужно, як нам могло здаватися. І от Польща, на жаль, вона сама власними руками це доводить. Я все-таки, знаєте, попри це все, що зараз відбувається, я все одно лишаюся, ну, уже дуже стриманим, оскільки все-таки події останніх років, вони трошки якось суттєво впливають на мою точку зору, але все-таки я лишаюся стриманим оптимістом в тому плані, що я думаю, що Україна і Польща, вони просто приречені. Ну, якщо не на дружбу, то принаймні на якесь партнерство. І мене просто дивує, ще раз скажу, от настільки, ну, якась політична сліпота польських політиків, які за це все голосували, які це все лобіювали, ну, просто неймовірна, коли вони беруть і в момент, коли Україна сьогодні захищає, в тому числі і Польщу, ціною власних величезних втрат від московської агресії, розпочинати оцю якусь істерику, яка на порожньому місці просто виникла. І мені здається, що це просто перш за все б'є по інтересам самої Польщі, тому що чотири розділи Польщі, які були в історії, вони всі були в ситуації, коли був конфлікт з Україною, і це був завжди фактор Росії, яка брала участь в цих розподілах. І не вивчити уроки історії, якісь фантомні проблеми сьогодні піднімати вище, ніж реальні, це дуже абсолютно якась неймовірна позиція. І тут, до речі, треба сказати, що дійсно нам не треба опускатися до рівня сам дурень і шукати зараз, скажімо, якихось просто кроків відповідь в такому стилі. Але нам треба дуже твердо, дуже чітко показати, що нам не можна так поводитись. З нами не можна ставитися як до якихось меншовартісних людей. Що Україна заплатила дуже велику ціну, щоб не мати так званого старшого брата в Москві. І Варшава не буде для нас новим старшим братом, який буде нам розказувати тепер про те, а от тепер ми вам розкажемо, яка у вас історія, тепер ми вам розкажемо, хто ваші герої, а хто не герої, тепер ми вам розкажемо, як вам робити, як вам діяти. Такого не буде. Рівноправне партнерство полягає в тому, що ми не нав'язуємо вам, кого вважати і що робити, а ви не нав'язуєте, будь ласка, нам. І якщо є якісь питання, які нас роз'єднують, це об'єктивна реальність. Давайте шукати ті точки, які нас об'єднують. І от мені дуже прикро, що завжди було такою аксіомою, попри всі проблеми стосунків з Польщею, а у нас за багато століть було, м'яко кажучи, багато проблем україно-польських стосунків. Але от я дуже добре пам'ятаю, всі роки, от навіть часів незалежності, українські і польські політики, от такі адекватні, вони завжди казали, що не можна нам, українцям і полякам, сваритися, особливо от враховуючи фактор Москви, яка, очевидно, хоче цим скористатися. Бо, ви знаєте, в усіх польсько-українських війнах завжди перемагала Москва. Ну, є навіть такі апорти. То в результаті ми зараз це все розуміли. І от тут наступає момент, коли Москва напала на Україну, коли це вже з гіпотетичної перспективи стало реальністю. І тут польські політики не знайшли нічого кращого, як розв'язати історичний конфлікт з Україною. Власне, отак.
Зрозуміли, дякую вам, пане Ільєнко. Наведу ще одну думку. Співзасновник Українського інституту майбутнього, експерт з внутрішньої і зовнішньої політики Юрій Романенко, впевнений в тому, що Польщі та Україні варто схаменутися, інакше нічого хорошого майбутнього в майбутньому від польсько-українських відносин чекати не варто.
будет всепоглощающий, обоюдоострый маразм, который будет накрывать сознание представителей национал-демократического, националистического и прочих лагерей, что в Украине, что в Польше, и будет отравлять наши отношения до того момента, пока обе стороны не схлестнутся. Мы нагородили очень много глупостей в этой истории. Поляки сейчас подтягиваются к такому впечатлению, что ПИС заразился нашим идиотизмом, национально-политическим от наших политиков. Подхватил эстафету и в какой-то степени даже превосходит нас. Если поляки совершают глупость, это не значит, что мы должны совершать глупость, будучи в крайне затруднительном положении. Потому что единственное, что нам еще сейчас не хватало, это фонд борьбы и противостояния с Польшей и другими европейскими странами.
Це думка Юрія Романенка. З нами на зв'язку Валерій Кравченко, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. То все ж таки Україні варто стримано, але показати, що Україні не потрібно вказувати, як це сказав пан Іллєнко. Чи є в цій ситуації сподівання все ж таки на відновлення от цього рівноправного партнерства, до якого закликає Верховна Рада? Алло?
Насправді у нас є вульгарний потенціал для посилення двосторонніх відносин. І ті поляки-радикали, які приймають, лобіюють прийняття таких законів, це не вся Польща. Не треба знов-таки глобалізувати цей виклик, так, і говорити, що поляки погані і все. Це, власне, не можна більше дружити з Польщею. Фактично, те, що відбувається, це відбувається ситуація, знов-таки, коли кажемо про руку Москви. Згадайте ситуацію в 30-х роках, наприкінці 30-х років, коли знову-таки з Польщею робили російська пропаганда ледь не фашистську державу. Тобто фактично відбувається те саме. Намагання представити інтереси окремих радикалів, які там працюють проти України, проти Європи, в тому числі, не лише проти України, на підрив, власне, зв'язків із Європою, Польщі. Власне, це не є голос всієї Польщі. І у нас наш потенціал – це литовсько-польська бригада, яка дислокована в Любліні. Наш потенціал – це Вишеградська група і Вишеградське співробітництво, так, де Польща активна була у контексті, власне, просування ідеї захисту України. Наш потенціал – це Генеральна угода у військово-промисловому комплексі, яка була підписана у грудні 16-го року і працює вже фактично більше ніж рік. Тобто у нас є потенціал. І жодні ці вади політичні, історичні, вони не мають нам заважати реалізовувати цей потенціал.
Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно здоровий глузд переможе і голос польських радикалів буде менш чутним на тлі зважених голосів польських і українських політиків. Дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко, а також позафракційний народний депутат Андрій Іллєнко. Ми говорили про нинішній стан українсько-польських відносин і про те, як вони можуть розвиватися надалі. Ранкову свободу продовжимо коротким оглядом публікації української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Чому українські олігархи судяться в Лондоні? В статті під таким заголовком газета «День» пояснюється кількома причинами. По-перше, існує стереотип, що британська судова система найдоброзичливіше ставиться до бізнесу інвестиційних суперечок. По-друге, вона має репутацію об'єктивної і менш упередженої, на відміну від судових систем інших країн. Конкретніше про тих, хто з олігархів надає перевагу лондонському правосуддю, розповідає газета «День». Цього тижня світ відзначає Міжнародний день безпеки в інтернеті. Про останні напрацювання в сфері інтернет-безпеки і правила поведінки у світовій мережі розповідає газета «День». Видання наголошує, що саме користувач залишається найвразливішим місцем всіх технологій та пристроїв. Адже саме він надає хакерові доступ до своїх особистих даних, відповідаючи на імейли з повідомленнями про супервиграші, або клікнувши на посилання з дивною адресою і звабливим заголовком. В такий спосіб зловмисники щодня крадуть персональні дані в сотень українців. Іноді навіть найобережніші користувачі можуть бути атаковані через фішингові шахрайства. Докладніше про них газета «День» розповідає у матеріалі «Користувачі і дані».
Російські окупанти розширюють зони свого перебування, внаслідок чого порушують права громадян на вільне пересування, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що зараз найманці на Донбасі через страх збільшують навколо своїх підрозділів межі зон заборонених для перебування цивільних. І докладніше про це «Україна молода» розповідає в статті «Горить земля під ногами». В цьому ж числі «Україна молода» висловлює занепокоєння рішенням Мінінформполітики щедро профінансувати створення російськомовних видань на Донбасі. Чому російськомовних, обурюється газетярі? Чи варто видавати бойовий листок російською мовою за такі гроші в країні, що воює? Газета переконує, що можна робити видання за значно меншу суму. Чи не стане цей бойовий листок російською мовою частково передвиборчою агіткою діючої влади? Інші питання і прогнози «Україна молода» пропонує в публікації «Язик до миру». Доведе. І цим оглядом українських друкованих видань ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.